Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia merë në pyetje 5 të dyshuar lidhur me institucionet e mbyllura paralele. Hidhet mjet shpërthyes në oborin e një shtëpie në Zubin Potok. Të paktën 7 vrar nga sulmet e reja ruse në qytetet ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës ka thënë sot se do t'i intervistoj 5 persona të dyshuar për falsifikim të dokumenteve lidhur me 5 institucionet paralele serbe në veri të Kosovës, të cilat janë mbyllur më 30 gusht. Policia i tha Radios Evropa e Lirë se i ka bërë 4 ftesa, ndërsa e 5-ta do të dërgohet më vonë. Policia nuk ka bërë të ditur se për kë saktësisht bëhet fjalë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Verion Veton Elshani ka thënë se intervista do të realizohen me kërkesë të prokurorisë. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se bëhet fjalë për zyrtar të lartë të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, të cilët kanë qenë në krye të organeve paralele serbe. Ata janë arrestuar më 30 gusht në një aksion policor të kryer mjekosisht në disa lokacione në veri të Kosovës. Institucionet e mbyllura atë ditë ishin çarku i Mitrovicës Kosovës, Komuna Paralele Mitrovicës, Komuna Paralele Zveçanit, Komuna Paralele Zubin Potokut dhe Komuna Paralele Leposavicit. Në disa nga objektet që më herët janë përdorur nga institucionet paralele, ditëve të fundit janë vendosur pllaka që tregojnë se tani ato do të përdoren si zyra për disa nga ministrit e Kosovës dhe departamentet e tyre. Punëtorët e atyre institucioneve paralele kanë protestuar 2 ditë kundër mbylljes së tyre. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, njëherë është negociator kryesor në dialog, ka thënë përmes një postimi në X se Kurti vazhdon të bëjë terror, duke ju referuar kryeministrit të Kosovës. Urdhri për marrje në pyetje të liderëve të listës serbe si të dyshuar është treguesi i persekutimit brutal politik të liderëve të serbëve nga veriu, i urdhëruar nga Albin Kurti, i cili do të ketë pasoja të mëdha, ka thënë Petković, duke pretenduar që nëse do të formojë asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, ne nuk do të ishim në këtë situatë sot. Perëndimi ka kritikuar Kosovën për ato që i ka konsideruar si veprime të një anshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se veprimet për shtrirje të sovranitetit janë legjitime, por që suksesi varet nga bashkëpunimi me aleatët. Policia e Kosovës ka konfirmuar se sot në orët e hershme është hedhur një mjet shpërthyes në oborin e një shtëpie të banuar me serb në Zubin Potok. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për Verion Veton Elshani ka thënë se dyshimet ekzistojnë që bëhet fjalë për granatë dore. Ka pasur dëme materiale në vetura dhe në dritaren e shtëpisë, ka thënë ai, duke treguar se policia ka nisur hetimet për këtë rast. Elshani nuk ka bërë të ditur nëse ka pasur pasoja në njerëz. Një rast si ky nuk është i rrallë në veri në Kosovës në vjetët e fundit. Për hedhje të mjeteve shpërthyese dhe djegje të veturave është raportuar disa herë në këtë rajon, sidomos në kohën e riregjistrimit të makinave me targa ilegale serbe në ato RKS për Republika e Kosovës. Zubin Potoku bashkë me Mitrovicën e Veriut, Zveçanin dhe Leposavicin janë 4 komunat me shumicë serbe në veri. Tensionet në atë pjesë kanë qenë relativisht të larta në muajt e fundit për shkak të atyre që qeveria i konsideron si hapa për shtrirje të sovranitetit në atë pjesë. Diskutimi rreth sigurisë publike dhe armëve pa leje është rikthyer në Kosovë, kjo pasi që vetëm brenda 2 ditësh në një lagje të Prishtinës në 2 raste të ndara u përdorën armët. Përpasoi një mbeti i vrarë dhe disa të plagosur. Lidhur me sigurinë publike dhe armët pa leje, flasim me profesorin e kriminalistikës Fatmir Çollaku. Përshëndetje profesor.
Përshëndetje, respekt për ju.
Si që thash, ditëve të fundit ishim dëshmitar të disa incidenteve të armatosura, jo vetëm në Prishtinë, por në disa rrugë të Kosovës. Pse po ndodhë kjo?
Po, është e vërtet. Me këto e ndukëri pashmangshme në jetën urban edhe në përgjithësi, gjithandej natyrisht që të gjithë urojmë dhe dëshirojmë që të mos ketë raste të tilla, por çrimi i hesapeve të grupeve kriminale dhe grupeve me të kaluar kriminale është një dukuri paksa e rëndomt në botën moderne, në botën e civilizuar dhe në përgjithësinë në tërsinë urbanistike të përmasave të caktuara. Mendohet këtë rast për kryqëzimin në Prishtinës, ku frekvencë e madhe është e njerëzve, dhe njëkohësisht janë të koncentruara grupet e interesit dhe zonat të cilat ata paraprakisht punduan të dallojnë ose të kenë me kuptimin e influencës ekonomike. Si duket, këtu bëhet fjalë për një kontest mes këtyre dy grupeve, marrëshëm, një konflikt marrëshëm, dhe si pasojë mos zgjidhjes së atij konflikti në rrugë dhe mënyra tjera, ka pasu qëllimi e sapëve përmes përdorimit edhe armëve, gjë që fatkeqësisht kemi të bëjmë edhe me një humbje të jetës e njeriu dhe plagosje të disa personave tjerë.
Apo bën shteti mjaftueshëm për të adresuar çështjen e dhunës me armë? Dje e pam edhe një rast tjetër kur u nxor arma dhe u përdor arma për, siç duket, një konflikt të çastit lidhur me trafikun.
Shteti gjithmonë edhe secili shtet në këtë rast edhe Republika e Kosovës mund të bëjë më tepër në kuptimin e paksimit të numrit të armën ilegale në duar të qytetarëve, sepse supozohet besueshëm se është një numër i konsiderosur, numër i madhë dhe më tutje numër i madhë i armëve në duar të qytetarëve, prandaj këtë frymë ose këtë vi shteti Kosovës, Republika e Kosovës do duhet të bëjë më tepër përmes aktiviteteve preventive, operacioneve të ndryshme policore në kuptimin e kontrollit kriminalistik, që ne kupton praktikisht identifikimin e armëve të ilegale, të barsit pra në mënyrë ilegale të armëve dhe njëkohësisht konfiskimi i atyre armëve që do të pasonte me një zvoglim ose reduktim të numrit tërësishëm të armëve pa leje sidomos në duart të qytetarëve. Por jo vetëm me këtë aktivitet operativo taktik policor, por edhe përmes formave tjera si sërish iniciimi i sërishëm i amnestisë nga ana e qeverisë Kosovës, në mënyrë që qytetarët të vendisohen dhe ti dorëzojnë ato armë të cilat ata i kanë një kohë gjatë, pastaj forma tjera të vendisimit përmes medjave, përmes formave të ndryshme të influentimit të ata që të mos i përdorin ato armë ose të dorëzojnë, të mos i mbajnë ose spaku të mos i mbajnë me vete në kuptimin e prezencës së vazhdueshme të armëve në çarkullim të individëve, nga se nga aspekti i probabilitetit mundësia është shumë e madhe që në një konflikt apo duel verbal me persona të tjerë, personi që ka armë me veti të shkrej pa ato armë dhe kësisoj të ketë pasuja.
Si e vlerësoni gjendjen e sigurisë publike në Kosovë?
Bazuar në parametrat matës, gjithësisht indikatorët e matës e sigurisë publike në një bashkësi, Kosova që nënë më mirë se vendet janë në region dhe mund të konstatojmë gjithësisht mund të për cilën të dëgjusit tuaj të shikusit tjerë në misionet tjera që Kosova ka një siguri të qëndrushme, përse këto raste janë një famyre të akseptushme në kuptimin e referimit të indikatorëve të treguesve të sigurisë, sepse numri i veprave penale për kohë banorit është ai tregues më i mirë se sa është siguria në një vend. Në këtë relacion Kosova qëndron tash mirë krahasim me vende të tjera të regionit dhe siguria publike në Republikën e Kosovës është e qëndrueshme, është e mirë, tu natyrisht duke i marrë si pjesë normale këto raste të cilat në shifrën total të vrasjeve me anë viti nuk paraqesin shqetësim serios në raport gjithin përthejmi me kriteret dhe standardet që janë pak a shumë të aplikushme ose të pranushme evropiane dhe me gjërë.
Faleminderit për kohën, zoti Çollako.
Respekt juve.
Ishim me profesorin e kriminalistikës Fatmir Çollaku, me të cilin diskutuam rreth sigurisë publike në Kosovë. Më 1 tetor në Kosovë pritet që të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale në vlerë prej 350 eurosh. Por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve dyshojnë se ky vendim është i kundërligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale mund të konsiderohet i paligjshëm, pasi ajo nuk i ka respektuar ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës, thot Naim Jakaj, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Ligjet e përcaktojnë qartë se kush e propozon pagën minimale, thot Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Se a janë shkelur ato, është organ tjetër që vendos. Ligjet janë të qarta sipas tij. Bëhet fjalë për ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social dhe ligjin në punës. Si pas këtyre ligjeve, vendimi për rritjen e pagës minimale duhet të bëtë në fund të çdo viti kalendarik me propozim të Këshillit Ekonomiko-Social ose pasi Ministria Financave, Punës dhe Transfereve e informon Këshillin për një propozim të ri në qeverinë e Kosovës. Këshilli përbëhet nga 5 përfaqësues të punëtorëve, 5 përfaqësues të punëdhënësve dhe 5 zyrtarë që caktohen nga ekzekutivi. Me 28 gusht, qeveria e Kosovës ka marrë vendim të arris pagën minimale në 350 euro për punëtorët e sektorit publik dhe privat të gjitha moshave. Vendimi pritet të hyjë në fuqi me 1 tetor. Adhe Hykolli, udhëheqës i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, thotë se ky mekanizëm nuk ka bërë ndonjë propozim për pagën minimale dhe se ministri i financave para propozimit të vlerës së saj në qeveri nuk është konsultuar apo nuk e ka informuar atë. Ngjashëm pohon edhe Rafuna. Nëse është mangur kjo procedurë, vendimi qeverisë mund të konsiderohet i paligjshëm, pasi ajo nuk e ka respektuar ligjin që vetë ka propozuar dhe që kuvendi ka miratuar, thot Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mes tjerash monitoron zbatimin e ligjeve në vend. Përkundër pyetjeve të përsëritura të Radios Evropa e Lirë në Ministrinë e Financave, se a është konsultuar me Këshillin Ekonomiko-Social dhe a ka informuar atë për rritjen e pagës minimale, ky institucion nuk është përgjigjur. Për Visari Merin, drejtori i Institutit për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, mënyra se si është marrë vendimi për rritjen e pagës është arbitrare. Sipas tij, qeveria po mundohet ta përjashtojë dialogun social.
Në sa kompanë qeveria e Republikës Kosovës nuk ka kurrë shpjegimi pse 350 euro për shkak. Pse jo 400, 500. Si jo 200, dhe ky arbitraritet i qeverisë, po i bën dy dëmë njëkohësisht.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social në vitin 2011, një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës. Në bazë të ligjit të punës, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik e përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social dhe më pas ajo vendoset nga qeveria sipas kritereve të caktuara. Në ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social thuhet po ashtu se Ministria Financave duhet të shpall ftesë publike për konkurs për përfaqësimin në këtë mekanizëm për organizatat të punësuarve dhe punëdhënësve. Hykolli thotë se ky këshill nuk funksionon që nga viti kaluar, pasi mandati 4 vjeçar i antarëve të tij ka skaduar dhe se konstituimin e tij duhet ta bëjë Ministria e Financave. Kjo e fundit nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë as në lidhje me këtë çështje. Rritja e kësaj pagë në shumën 350 euro u bë vetëm disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitë një rritje të pagës në 264 euro bruto. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Zyrtarët Ukrainas në Kiev dhe disa rajone tjera në Ukrainë kanë raportuar për sulme raketore dhe me dron të nisura prej mesnatës deri në agim, si pasoje të cilave janë vrarë të paktën 7 njerëz. Për sulmet e reja është raportuar vetëm një ditë pas sulmeve më vdekjeprurëse ruse në Ukrainë prej nisjes e luftës më 2022, pasi të paktën 51 persona janë vrarë në një qendër ushtarake të trajnimit në qendër të shtetit. Udhëheqësit e administratave ushtarake në Kiev dhe Lviv në lindje dhe një zyrtar në Krivi Ri kanë paralajmëruar se raketat lundruese janë detektuar të jenë nisur drejt qendrave të populluara. Shpërthimet kanë mundur të dëgjohen në tri qytetet. Në Lviv, shefi administratës ushtarake Maksim Kozitski ka thënë se tre persona janë vrarë dhe të paktën 25 të tjerë janë plagosur. Në Krivi Ri, në qendër të Ukrainës, politikani lokal Oleksandr Vilkul ka thënë se 5 persona janë plagosur, mirë po asnjëri nuk është plagosur rënd. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.